Here, ons was bevoorreg om in hierdie week saam met mense daai kosbare psalm te lees wat sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Psalm 121. En dan kom daar die wonderlike antwoord, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid u toe, genade en vrede van God ons Vader, in en deur Christus Jesus onse Here, en het word kragtig vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees, ook vanoggend hier teenwoordig in ons midde. Amen. Liewe vriende, net voordat u die woord gaan oopmaak daar by Markus, die 7de hoofstuk, u kan maar blaai, Markus hoofstuk 7 vanaf vers 24. O vriende, is 'n wonderlike waarheid wat ek wil hê jy moet vanoggend rustig word en ek wil hê jy moet mooi luister na die woord wat is so opbouend vir my ook gewees. En hy, dit is Jesus, het opgestaan en daarvandaan na die gebied van Tyrus en Sidon vertrek. En toe hy in die huis gegaan het, luister mooi, wou hy nie dat iemand dit sou weet nie. O, dit het vir my baie beteken. Ek het gedog, dis net ek wat soms 'n bietjie van mense probeer wegvlug. Die Here Jesus moes ook een kant gaan. Hy wou nie gehad het die mense moet weet waar hy is nie. Hy het rus nodig gehad. Hy het nodig gehad om net weer homself 'n bietjie te vind. Maar nou is daar 'n maar. Maar hy kon nie verborge bly nie. Nou vriende, dis soos wanneer ek see toe gaan en met 'n kort broek en kaalvoet wil rondloop. En as jy by die hek kom en groet hulle en sê hulle vir jou, jy's mos Dominee Gerry. Dan sê ek, ja, sal jy vir ons die kersdiens hou? Jy kry nie daai geleentheid nie. Dis regtig so. En hierdie het my baie verkoek, want die Here moes ook een kant toe gaan. Nou kom daar 'n want, vers 25, want 'n vrou, wie se dogtertjie 'n onreine gees gehad het, het van hom gehoor en gekom en voor sy voete neergeval. En sy was 'n Griekse vrou, 'n Syro-Fenisiese van geboorte, en sy het tot hom gevra om die duiwel uit haar dogter uit te dryf. Maar Jesus sê vir haar, laat eers die kinders versadig word, want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie. En sy antwoord en sê vir hom, ja Here, maar die hondjies eet darm onder die tafel van die kinders se krummels. En hy sê vir haar, terwille van hierdie woord kan jy gaan. Die duiwel het uit jou dogter uitgevaar. En toe sy huis toe gaan, vind sy dat die duiwel uitgevaar het en dat haar dogter op die bed lê. Net tot sover. U kan so bly sit, kom ons bid net saam. Ewige Vader, Here, so baie dankie vir u woord, wat ons in ons midde kan oopmaak en daaruit kan lees, maar ook daaruit kan put en kan groei en kan waarneem hoe dat u met ons as mens handel. Here, baie dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is. In besonder vanoggend wil ons vir hom Niels aan die opdra wat daar in die urologiese hospitaal opgeneem is. En Here, wat behandeling benodig en toesig en hulp, ons wil vra dat u vir hom ook sal kom versterk na die innerlike mens, vir sy gesin, sy familie, vir Tannie Yvonne, vir die dogters en die kleinkinders en elkeen wat met hom gemoeid is. Ons bid dat u baie naby aan hulle sal beweeg, vir Tannie Annie wat herstel na 'n baie groot operasie. Ons dank u Here vir elkeen wat by die huis is. Ons dankie ook vir hulle wat in ons midde sit, wat ons en hulle weet, die dokters het nie vir hulle baie goeie nuus gegee nie, maar wat elke dag in u waardeer, elke dag, Here, is tyd wat u vir ons gun. die extra dag van Februarie wat ons gister geniet het, wat het ons met daar die extra dag gemaakt? Wat het ons met daar die extra tyd gemaakt? En jy weet, toe lees ek vanochtend ook baie vroeg, toe lees ek, dat ons moet elke oomblik, elke moment, moet ons voluit lewe. En jy weet, dit het 'n glimlag op my eie gesig voortgebring, want dit is wat ek glo met my hele hart, om voluit te lewe, om nie eendag te sit en terug te kyk en te sê, ek het so gelewe dat ek vergeet het om te lewe nie. En jy weet, dit is so baie keer ons tendens, ons is so gemoeid met die sorge van die lewe, ons is so vasgevang. Help ons, Here, om so te lewe, dat ons U sal verheerlik. Baie dankie dat ons nou die voorreg het om na U woord te luister, en daarom bid ek dat U sal kom salf en dat U sal kom seën, dat U elke hart wat vanochtend en elke gemoed wat hierdie woord nodig het, wat hier sit en ook hulle wat inluister, dat U, Here, sal kom werk en sal kom spreek en dat U verheerlik sal word. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus, ons verlosser. Amen. Nou vriende, ons praat in hierdie dag, ons praat met u oor die reekstema Jesus Christus, die diensknegt, en Markus wat fokus die hele tyd om vir ons te wys wat Jesus gedoen het. Markus skryf aan 'n spesifieke groep mense. Hy wil graag hê die Romeine, die mense wat die wêreld heersers is op daardie stadium, dat hulle moet weet wie is Jesus, dat hulle hom net moet sien as hierdie bedreiging, hierdie gevaar, wat moontlik hulle wêreldheerskappy kon oorneem nie, want dis nie waarvoor Jesus aarde toe gekom het nie, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En daarom kom Markus, en in hierdie hoofstuk gee hy meer aandag nou aan dit wat Jesus geleer het, in Markus 7 vanaf vers 1 tot en met Markus 8 vers 28, en hy konsentreer op die lering van Jesus. Ek wil graag net aansluit by die verlede sonnagse twee dienste, dat allemaal van ons op dieselfde platform is. As jy gaan lees in Markus 7, dan handel het oor die oorlewing van die ou mense, en ons het sonnagoggend en sonnagaand het ons twee boodskappe met u gedeel. En dit is wat hierdie fariseërs wou doen, hulle wou die hele tyd, wou hulle mensgemaakte wette afdwing op die mense van hulle dag. En vriende, ons is baie ernstig en baie eerlik as ons sê, dat ons het baie vind in ons samelewing ook. Ons vind het ongelukkig baie in ons kerke, en ons vind het ongelukkig soms ook in ons eie kerk. En vriende, wat tel is nie menslike tradisie nie, maar wat tel is Godse waarheid. En verlede sonnagse twee boodskappe het juis gegaan oor menslike tradisie, wat net 'n uiterlike vertoon is. Enigeen van ons kan 'n masker opsit. Enigeen van ons kan 'n stel reëls hê en dan sê, maar ek is 'n wonderlike Christen. Soos iemand al vir my gesê het, man, jy moet na my toe kom, want jy kom kyk hoe leef ek. Dis hoe 'n Christen leef. Nou ek wil vir jy sê, wanneer 'n ou kom by daardie vlak, het jy jouself so verhoog, dat jy dalk soos 'n Christen leef sonder Christus. Jy het niks van Christus nie. En ons moet nie daar kom nie. Ons het gepraat oor wat is Godse waarheid, dis innerlike geloof. Dis 'n wete hier binne dat ek aan Christus behoort, dat hy my gered het. En dan leef ek in vryheid, vriende. Ek het nie al hierdie kettings en moets en moenies wat my die hele tyd vashou nie. Menslike tradisie is 'n stel, verskoon my, nietige reëls. Dis 'n stel reëls van wat ek mag en nie, wat ek nie mag nie, en dit staan nie in die woord nie. Dis wat mense opstel om hulle self heiliger te maak as ander mense, want as ek myself heiliger kan maak as ander mense, dan ag ek myself die reg toe om te dink ek's beter as jy, en dit werk nie so nie, vriende. En dis die dinge wat jy kan gaan lees in ons stuk 7 wat die Here Jesus oor gepraat het. Maar wanneer ek in Godse waarheid lewe, dan is daar fundamentele beginsels wat ek het. Kan ek jy 'n fundamentele beginsel noem? Ek weier om God se naam ydelik te gebruik. Ek weier, behalwe dat dit in die wet staan, dis 'n beginsel van my. Ek weier om God se naam ydelik te gebruik. Fundamentele beginsel, saam met dit, ek weier om na iets op televisie te kyk waar aanhoudend my God se naam ydelik te gebruik. Dis my fundamentele beginsel. En dan, menslike traditie het 'n uiterlike vertoon van heiligheid, maar wanneer God in my lewe is, en wanneer Christus my lewe oorheers, is daar innerlike vrede en heiligheid wat uitkom, wat mense hoef nie elke dag te hoor hoe wonderlike Christen jy is nie. Menslike traditie versuim en het vervang die woord. Dit word hoor as die woord. Vriende, dit is 'n gevaarlike plek vir enige persoon, enige kerkgenootskap, enige gemeente, enige organisasie wat religieus is, is dit 'n gevaarlike plek om te kom, wanneer ek my oortuigings hoor ag as die woord van die Here. Ek wou net vir u so 'n bietjie agtergrond gegee het, dat u sal weet waaroor dit verlede week gegaan het, indien u dit dalk gemis het, indien u dit sou wou bekom, dis sekerlik agter by Boekabous beskikbaar. In hierdie gedeelte wat Markus praat oor die diensknegt, die leraar, gee hy lering aan die Jode, en dit was juist daardie gedeelte wat ek nou so vlugtig met u hanteer het, en dan gee hy hulp aan die heidene, dis die gedeelte onder andere wat ons vanochtend gelees het, en vanavond as die Here ons sal spaar voort sal lees, en dan gee hy 'n waarskuwing aan die disippels. En dit is so belangrik dat ons kennis neem van hierdie lering wat die Here Jesus gee. Vandag, vriende, vanochtend wil ons konsentreer op die hulp aan die heidene, daardie gedeelte. En vriende, dit het maar my hart gegryp toe ek net weer sien hoe dat die Here Jesus intens betrokke is. Hy is betrokke. Ek moet dit herhaal. Hy is betrokke by jou ook. Miskien sit jy vanochtend en jy sê, maar waar? Ek gaan deur die moeilike tyd, ek sien dit nie. Ek wil vir jy wys hoe betrokke hy is in hierdie gedeelte wat ons hanteer, Markus 7:24, vanochtend tot vers 30. En dit is die gedagte, die hulp aan die heidene. In hierdie gedeelte, tot hoofstuk 8 vers 9, is daar 3 wonderwerke wat plaasvind. En het jy geweet, hierdie 3 wonderwerke vind plaas buite Palestina. Hy is daar in die area van Tyrus en Sidon, dis plus minus 64 kilometer van Kapernaum af. Nou moet jy ook verstaan die konteks. Die Jode wat die Here Jesus so uitgeput het, die Fariseërs, die Sadduseërs, almal wat hom so beset het, almal wat hom die hele tyd onder kruis verhoor geneem het, almal wat hom die hele tyd wou net verkeerd bewys het, moes hom sekerlik uitgeput het, vriende. En ek sit dit in aanhalingstekens, en hy vlug na Sidonse area toe, Tyrusse area, 64 kilometer lê hy af, hy gee pad, hy wil net so bietjie in eensaamheid verkeer. Liewe vriende, hierdie is die enigste 3 wonderwerke, die enigste 3 van die 35 wonderwerke wat die evangelies oorskryf, is hierdie die enigste 3 wat buite Palestina voorkom. En dis die enigste 3 wat opgeteken is dan ook deur Markus spesifiek. Want Markus het een doel. Ons moet sien dat Jesus gee ook om vir nie Jode. Ek en u is nie Jode. Hy gee om vir ons. O, liewe vriende, en dan is dit so belangrik dat die Here Jesus hierdie geleentheid gebruik om ook sy disippels daarop attent te maak dat hy nie net vir die Jode gekom het nie. Vandag nog is daar 'n groot groep mense wat dink dat die Here Jesus het net vir die Jode gekom. Hierdie 3 wonderwerke is die uitdryf van 'n duiwel, die genesing van 'n doofstomme, die voeding van 4000 siele. Nou, liewe broers en susters, ons gaan vanochtend gaan ons net konsentreer op daardie een, die uitdryf van 'n duiwel. Iets wat in ons dag ook nogal redelik opslaa kan veroorsaak, mense in ons dag, ek het ook al in my bediening daarmee te doen gekry, en bel mense my en vaal of my dominee, drijf jy duivels uit, dan sê ek, nee, maar Jesus doen, jy sien, want as ek sê, ek doen het, op wie is die spotlight? Op my, en dis precies die probleem van ons dag, en die Heere Jesus kom hier, en hy vat hy focus weg, en hy wys vir hulle hierso, dat hy besig is met mense, hy wou privaat gewees het, maar daar gebeur nou iets hierso, en wat is dit? Die uitdryf van die duivel vind plaas, ek wil dadelijk vir jy, wil ek vir jy so een fotokie sit daar so, van die dame wat eindelijk met die kind, die dochterkie daar staan, net so voorbeeld, dat jy net ietsie kan sien. Fijn, ek wil jy moet gauw mooi luister, die meeste van ons, en ek wil jy vir algemeen nie, maar baie van ons, laat ek eerder sê, baie van ons, het al by een punt gekom in jou leven, wat jy soms sê, niks werk vir my uit nie, alles is teen my, niks loop vir my reg mee nie, ek kan nie verstaan, hoekom moes dit of dat nou weer gebeur het nie, dis precies, waar hierdie vrou haar bevind het, terwyl die Here Jesus dink, hy gaan een stil tydjie geniet, is daar een vrou, wat 'n besluit gemaak het, jy moet mooi luister, terwyl Jesus dink, hy gaan een stil tydjie eenkant geniet, is daar een vrou, wat 'n besluit geneem het, nie solank ek het kan verhelp nie. En hierdeur, het hierdie vrou alles getoon, wat u en ek nodig het, u en ek wat dalk vandag voel, alles is teen my, niks loop vir my uit nie, kom ons volg 'n bietjie, wat was alles teen hierdie dame gewees? Wanneer ek vers 26 lees, dan lees ek en sy was 'n Griekse vrou, 'n Syro-Fenisiese van geboorte. Hierdie vrou het die verkeerde nationaliteit gehad. Sy was nie 'n Jood nie. Sy was 'n Griekse vrou. Sy was 'n heiden gewees. Waarom sou Jesus hom stuur aan 'n heidense vrou? Alles was teen haar gewees. Susters, met alle respek, sy was 'n vrou. In daardie tyd binne die Joodse konteks het 'n vrou maar 'n baie beskeie rol gehad om te vertolk, en ek dink in ons Afrikaner konteks tot so kort as dalk Januarie 2020 ook. En dit is nie reg nie, dat vrouens vir baie jare geminag en verag en dalk afgebring was na 'n vlak toe, en soms ook binne ons konteks, ek praat van ons konteks, asof hulle nie lewende wesens is nie, dis verkeerd, vriende. En nou, ek gaan nou nie 'n voetjie kry van die Women's Lip Organization nie, hoor, glad nie. Ek sê net, 'n vrou is geskape na die beeld van God, en broeders, as daar van ons is wat het dalk nog nie verstaan nie, sy is geskape as my en jou gelyke maat, gelyke maat, nie ongelyk nie, gelyke maat, en hierdie dame het ten spuite van hierdie hindernis, dat sy een heidense persoon is, dat sy een vrou is, het sy nie opgegee met haar doelwit nie, en ek wil u bemoedig, ek wil vandag vir u sê, liewe broers en susters, as die eerste ou hekkie kom, en jy struikel oor die hekkie, en jou kniekoppe is stikkend geval, en jy staan nie op, en jy stof, die jou klein klippies wat so in die kniekoppe vas sit, stof jy nie af nie, en jy besluit nie, ek gaan nog steeds hardloop nie, dan wil ek vanoggend vir jou sê, moenie opgee nie, moenie opgee nie. Wie was nog teen haar? Julle geweet, die duivel was ook teen haar. Gewoonlik is die duivel 'n ou se bondgenoot, wanneer jy in hierdie posisie is. Hy hits jou aan, maar nee, hierdie duivel het van haar dogter besit geneem, en hierdie dogter van haar was nie die wonderlike kind, wat God vir haar in gedagte gehad het nie. Sy kon nie, want sy het nie haarself beheer nie. Geliefdes, hierdie vrou het ook die disippels teen haar gehad, het jy dit geweet? Nou gaan ek hier vat na die gelyke gedeelte wat ons vind in Matteus 15. In Matteus 15 vers 23, die B-gedeelte, toe kom sy disippels nade en vra vir hom, vir Jesus, en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Die disippels sê, Here, hierdie vrou maak ons klaar, hoor hoe roep sy ons, wil hy die hele tyd na haar luister nie, sê hy vir sy moet gaan. Lyk vir my asof die disippels dalk ook teen haar kon gewees het, maar weet jy wat? Dit lyk selfs asof die Here Jesus hom nie veel in haar gestuur het, in Matteus 15, 23, maar hy het haar nie een woord geantwoord nie. Die van u wat nou besig is om te bid vir 'n saak, die van u wat nou die Here vashou vir 'n saak, die van u wat al 3 jaar, 5 jaar, 20 jaar, vir die Here vashou vir 'n saak. Hoeveel keer het jy al gesê, Here, dit lyk vir my, u hoor my nie. Here, dit lyk vir my asof u nie ag gee op my probleem nie. Dan wil ek vanoggend vir sê, as u nog nie agtergekom het nie, die boodskap vanoggend gaan oor geloof. Eenvoudig. Geloof. Kom ons kyk. Al sal dit lyk asof alles en almal teen hierdie vrou was. Nogtans het hierdie vrou voortgebeur. Sy het volhard en sy het oorwin as gevolg van haar geloof. Geliefdes, hindernisse het sy gehad. Sy was nie van die regte afkomst nie. Sy was dalk nie die regte geslag volgens die tyd nie. Dit is gelyk asof die duivel ook teen haar is, hy was teen haar, asof die disippels teen haar was, asof Jesus nie eens geluister het na wat sy gesê het nie. Kan dit waar wees dat Jesus nie geluister het nie? Kom ons praat oor hierdie vrou se geloof. Ek wil vanoggend u aandag vestig oor die geen voorbehoud bedoelende, sy het niks teruggehou nie, sy het niks weggesteek en gespaar nie, sy het gehoor, dat Jesus van Nazareth is in ons omgewing, en sy het gehardloop, en sy het daar voor hom neergegooi, en sy het na hom geroep, sê Matteus vir ons. My broers en susters, jy wat vanoggend hier sit en jy hou die Here vas, ek wil vir jy vanoggend vra om nie op te hou om na God te kyk om jy te help nie. Want ek wil vir jy iets vertel vandag. Dit is net God wat jy kan help. Dit is nie ons land nie. Dit is nie ons regering nie. Dit is nie 'n politieke party nie. Dit is nie die omstandighede wat verander nie. Dis net God wat jou kan help. Die Here Jesus sê, ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Interessante gesprek die week gehad weer oor die oorvloedgedagte gisteroggend met 'n baie kosbare man van God ook. Geliefdes, ons gee so maklik op. Ons raak so maklik verbitterd. Ons raak kwaad vir die Here. Ek praat met hierdie man van God gister. Hy vra of my, Dominee Gerry, hoe gaan het met jou? Ek sê, het gaan goed met my. Hy sê, hoe gaan het met jou lichaam? Ek sê, fantasties. Hy sê, maar? En ek gaan vir jy sê, maar. Ek sê, vir my broer, ek is bekommerd oor ons mense wat moedeloos word. Ek is bekommerd oor my medebroers en susters, die kinders van die Here wat geloof verloor. Ons sien net nie meer lig nie. Hy sê, nou praat jy 'n ware ding. En hy het goed bygesê wat ek nou nie kan sê nie, want dan gaan nie weet van wie ek praat of van wat 'n konteks ek praat. maar is iemand wat 'n groot verantwoordelikheid het in die gemeenskap in Centurion. Hierdie vrou kom en sy hou niks terug nie. Hulle sê vir haar, bly stil man, sê nee. En die tweede gedagte, hierdie geloof van haar is nie 'n roekelose geloof nie. Hierdie geloof van haar is geloof met erkenning. Jesus, Seun van Dawid, help my. Weet jy wat, sy is 'n heiden, maar sy gebruik 'n Joodse titel om Jesus aan te spreek. Sy weet dat ergens in die skrifte staan daar van hierdie spruit uit hierdie Isaai, uit hierdie stam van Juda, wat sou voortkom en hy sal Jesus genoem word. Yeshua, verlosser. Sy weet dit. En sy spreek hom met daardie kosbare aanspreekvorm aan. Dis 'n amptelike aanspreekvorm. Sy gee erkenning aan Jesus. Wat doen Jesus? Lyk asof hy haar nie hoor nie. Luister nou mooi. Soms bid ek in u en ons noem al sy name wat ons ken. Ek praat uit persoonlike ondervinding, vriende. Ons ken sy verbondsname. Ons ken al sy verskillende name wat sy karakter voortbring. En ons noem hulle so. Dis kennis. Dis nie verkeerd nie, maar dis kennis. En toe sy sien, dit help nie te veel nie. Toe roep sy uit, Matteus 15 vers 25, Here, help my. Daar kom sy na die kruks van die probleem. Here, help my. Geliefdes, dit het my aan my hart gegryp. En ek sê, weet, daar's niks om Jesus se name in jou gebede te bid nie. En daar was niks verkeerd dat sy dit gedoen het ook nie. Sy het erkenning gegee, haar geloof gee erkenning. Maar met daardie woorde, Here, help my, sê sy, Jesus is God, en sê sy, Jesus alleen kan my help. Dis 'n uitroep. Ek wil so 'n bietjie stilstaan voor ons die laaste gedagte gaan hanteer. My broeders en susters, julle ken my lank genoeg om te weet, ek gaan jou sommer hier van vooraf, gaan ek jou reguit duik op 'n rappie veld. Ek gaan nie van agter af kom en jou van agter af duik nie. En dis wat ek ook geestelik vanoggend probeer doen, om vir u reguit te sê, ons maak het so ingewikkeld die lewe, want ons fokus so op die negatiewe dinge, dat ons nooit uitkom, of baie min, by die uitroep, Here, help my. Wat is jou behoefte vir oggend? Wat is die nood? Sien hierdie vrou raak, wat kom, en sy is passievol, en sy kan nie langer toelaat, dat haar kind deur hierdie foltering gaan nie. Die vrou se geloof is sonder voorbehoud, die vrou se geloof is vol erkenning, en die vrou se geloof is vol oortuiging. Vol oortuiging. Kom ek verduidelik vir u wat gebeur toe die Here Jesus uiteindelik haar antwoord. Dit klink so asof hy haar afjak, maar dis glad nie wat gebeur nie. Here Jesus sê vir haar in vers 27 van Markus 7, laat eers die kinders versadig word. Waarvoor? Waarvan praat hy? Hier sien nou kinders hier betrok nie. Hierdie kinders verwys na die volk Israel. Hy sê vir haar, weet jy wat, ek moet eers aan hierdie volk Israel, moet ek nou eers aandag gee. Ek moet eers vir hulle versorg, dat hulle genoeg het om van te leef. En nou sê hy vir haar, want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie. Die Here Jesus sê eintlik vir haar, is nie mooi nie, jy wil nou sommer jy inkom van die kant af, en jy wil alles wat aan Israel beskikbaar is, wil jy sommer nou net vir jouself neem. Doen hy dit omdat hy haar afjag? Nee, vriende! Hy sê vir haar nee in aanhalingstekens, want hy wil haar geloof toets. En wat sê sy? Sy sê in vers 28, ja, Here, sy sê, dit is so. Israel is die volk. Israel moet die seëninge kry, maar luister nou, hoe vat sy die kans wat hy al gee? Luister nou, maar die hondjies eet daarom onder die tafel van die kinders se krummels. Here Jesus het nooit bedoel dat u en ek, ons is ook heidene, hy het nooit bedoel dat ons is hondjies nie. Glad nie. Hy gee vir haar hierdie beeldspraak en kyk of sy gaan snap en sy snap. Sy spreek geloof uit. Sy sê, Here, ek is tevrede as ek net daarom die jou krummeltjies kan kry. En as jy Johannes 4:22 dink ek gaan lees, dan staan daar dat hierdie verlosser wat kom is tot seën vir almal. Hierdie verlosser kom uit die volk Israel uit voort. Sy het dit geweet. Partykeer, kom ons kyk nou 'n bietjie denkbeeldig. Partykeer as ek en jy die spens deur oopmaak, dan sien ons net krummeltjies. Is dit nie so nie, vriende? Partykeer dan dink ons, oeg, die maand is nog lank. Of ons dink, oeg, ek weet nie wat ek gaan doen nie. Al wat u en ek nodig het soms, is krummeltjies van geloof, vriende. En nou gaan ek jou vraag, het jy krummeltjies van geloof vanoggend om te sê, Here, ek het nou iets gesnap hierso. Sy gryp hierdie hoop wat Jesus vir haar aanbied en sy hardloop daarmee. En luister wat sê die Here, wat beteken haar geloof van krummeltjies? Vers 28 Vers 29, en Jesus sê vir haar, terwille van hierdie woord, kan jy gaan. Die duivel het uit jou dogter gevaar. As jy gaan kyk na die Matteus weergawe, dan sê die Here vir haar die volgende, vers 28 van Matteus 15, vrou, groot is jou geloof, laat het vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Ten spyte daarvan, dat hierdie area waar Jesus hom nou bevind het, die area van Tyrus en Sidon, hulle was bekend vir hulle ongeloof. Matteus 11 vers 21 en 22 bevestig dit, ek lees dit vir julle vinnig. Wee jou Gerasin, wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. Hierdie area was bekend vir mense wat ongelowig was. Maar hier is een vrou, net een vrou, wat nie toelaat dat enige hindernis haar weerhou om by Jesus uit te kom nie. Ook kry baie mense wat vir my sê, Dominee, ek sien jou Sondag by die kerk. Nou ek weet, hulle het nooit gesê, wat is Sondag nie. En dan elke keer as ek hulle weer in die dorp sien, Dominee, ek het nou die dag vir jou gesê, maar dan sê hulle, dit en dit en dit en dit en dit, en dan sê ek, wow, jy het nie nodig om my te verduidelik nie. Jy het nie nodig om my te verduidelik nie. Maar hierdie vrou, sy het niks toegelaat om haar van Jesus af weg te hou nie. Geliefdes, ons vat saam. Hierdie vrou het slegs 'n paar krummeltjies van geloof gehad, maar hierdie paar krummeltjies bied vir haar 'n ewige verlossing. Haar kind word gesond. Die duivel is nie meer in beheer van haar kind nie. As die duivel in beheer is van jou kind, dan is hy ook in beheer in jou huis, glo my. Die duivel het nie meer vatplek nie. Net deur 'n woord wat Jesus gespreek het. Die Here sê vir haar, vrou, groot is jou geloof. Die Here sê twee keer in die evangelies, vir twee persone, die ene is hierdie Griekse vrou, die ander ene is 'n Romeinse soldaat, daar in Matteus 8, vers 5 tot 13, net twee keer sê die Here vir twee mense, groot is jou geloof, en interessant, al twee die mense wat hy het voorgesê is nie Jode, soos u en ek. Die Here Jesus maak met ons bemoeienis, vriende. Miskien sit jy vanoggend en sê, ja, ek het net 'n paar krummeltjies geloof. Wil jy nie vanoggend sê, Lord, increase our faith. Here, help ons. Help ons. Versterk ons geloof. Here, help my, dat ek wegkyk van die hindernisse. Dat ek by Jesus kom en uitroep, Here, help my. En dis wat Markus oordra. Sodat almal kan weet, almal kan weet, hy is God. En hy het ook vir gewone mense soos u en ek na hierdie wêreld gekom om ons geloof te kom versterk. Mag die Here u seën, kom ons buig voor hom in aanbidding. Kom ons word stil, vriende. Kom ons maak ons harte voor die Here oop. Kom ons wees ewelik vanoggend. Niemand kyk rond nie. Is daar iemand wat vanoggend sê, Here, help my. Dankie, die Here sien. Die Here sien. Die Here sien, dankie. Iemand wat sê, Here, hier is my ou krummeltjies geloof, maar ek gaan u vertrou. Vader, baie dankie. Vir hierdie eenvoudige woord, maar vir my, toe ons dit voorbereid het, opnuut in my eie hart vir my kom versterk het. En dankie dat ons vanoggend u kan aanroep. En dankie dat ons weet, u het op 'n vloekhout, 'n kruishout, het u gesê, dit is volbring, sodat ook ons, wat nie Jode is, naby kon kom. En ja, Here, gewas kon word in u bloed, u kinders kon word. Ek bid dat u elkeen wat gesê het, Here, help my, sommige dalk in die hart, dat u hulle sal verhoor, dat u hulle sal raak sien, dat hulle ook in hulle gemoed sal ervaar, dat het sal wees soos wat u vir die vrou gesê het. En baie dankie dat u vir ons in staat stel om geloof te hê, om u te vertrou in wat ons aanpak en voluit te lewe, Here, sodat u daardeur en daarin verheerlik sal word. Amen. Kerkraad, as die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Stel ons in staat om ons geloofsoog op u alleen te hou, totdat u kom. Amen.